В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Друга річниця ув'язнення Юлії Тимошенко, події в Харкові і ваша думка, як вплинув цей арешт на українську політику?
Лучше би була б на волі, тому що, може, вона дійсно б щось зробила трошки більше, ніж зараз наша власть робить, тому що все йде хуже і хуже.
На фестивалі «Фрінч» у столиці Шотландії глядачам пропонують виставу про Юлію Тимошенко.
Who wants to kill Юлія Тимошенко?
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі». Сьогодні програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Спершу новини з випуском у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Сьогодні минає 2 роки відтоді, як колишнього прем'єра Юлію Тимошенко вперше взяли під варту. І з цієї нагоди, зокрема, президент Європейської асоціації українців, голова громадського комітету національної безпеки України Олексій Толкачов в ефірі «Радіо Свобода» висловив припущення, що до вільнюського саміту, на якому очікують підписання угоди про асоціацію між Україною і ЄС, Тимошенко не звільнять.
Мені здається, що до вільнюсівського саміту її не звільнять, і чи її звільнять, чи не звільнять. Це вже насправді не вплине на результати вільнюсівського саміту, бо треба буде Європі йти на компроміс, а Україні формувати позитивний імідж в усіх інших сферах, окрім цієї кримінальної справи Юлії Володимирівни. На мій погляд, якщо її звільнять, то ближче до президентських виборів, коли вже буде прогнозований сам результат президентських виборів, і влада буде впевнена в тому результаті.
Тим часом директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталій Кулик сказав Радіо Свобода, що на його думку Тимошенко мають випустити, що справу Тимошенко мають вирішити до кінця цього року. Більше про дворіччя Тимошенко за ґратами далі в передачі «Свобода сьогодні». Комітет державного санітарно-епідеміологічного нагляду Міністерства охорони здоров'я Казахстану перевірив 7 найменувань продукції української кондитерської корпорації «Рошен» і наявності бензопірену. Шкідливої речовини в них не виявили, повідомив голова цього комітету в Астані. Більше про це теж слухати далі у передачі «Свобода сьогодні». Жительку міста Врадіївки Миколаївської області Ірину Крашкову, яку жорстоко побили і зґвалтували, сьогодні виписали з лікарні швидкої допомоги в Миколаєві, де вона перебувала на лікуванні із травмами. Як повідомили в лікарні, 29-річна пацієнтка отримала необхідне лікування і почувається нормально. А газета «Вісті» повідомила, що також із лікарні виписали ректора податкового університету Петра Мельника, якого звинувачують у хабарництві і якому суд призначив домашній арешт. За повідомленням газети, на нього мають натягти спецбраслети, які б фіксували місце його перебування. До інших подій. Органи Міністерства внутрішніх справ Росії порушили сьогодні кримінальну справу за фактом наруги над державним прапором цієї країни, якого припустив один із учасників американського гурту Bloodhound Gang під час їхніх концертів в Україні. За повідомленням прес-центру МВС Росії, таке рішення ухвалили за результатами дослідчої перевірки. В Україні ж тим часом тільки триває така досудова перевірка. Більше про це теж далі в передачі «Свобода сьогодні». До інших подій. У Лондоні сьогодні відбулася прес-конференція, на якій засмажили і з'їли перший у світі гамбургер, приготований із м'яса, що його штучно виростили в лабораторії в Нідерландах зі стовбурових клітин корови. За словами учасників експерименту, смак нагадував м'ясо, але запах був цілком інший. Гамбургер обійшовся в понад 330 тисяч доларів.
Я навіть не знаю, Сергію, чи хотіли б я скуштувати такого гамбургера. Це був Сергій Драчук із випуском новин. Більше новин і цікавинок ви можете дивитися на сайті Радіо Свобода, також у відеоверсіях.
Веб-сайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У другий день річниці за ґратами лідер української опозиції Юлія Тимошенко разом зі своїми найближчими політичними соратниками обговорювала стратегію перемоги на президентських виборах 2015 року. Розмова Тимошенко з лідером парламентської фракції «Батьківщини» Арсенієм Яценюком, з народними депутатами Арсеном Аваковим та Сергієм Пашинським відбувалася в рамках короткострокового побачення впродовж 4 годин. Біля брам лікарні «Укрзалізниці», де майже півтора роки лікується Юлія Тимошенко, мітингували її прихильники. За всім спостерігав наш кореспондент Володимир Носков. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Володимире, я вас вітаю.
Вітаю і я вас, і усіх слухачів.
Чи вдалося, Володимире, журналістам з'ясувати, якими є деталі стратегії президентської кампанії, яку сьогодні розробляли опозиційні лідери в палаті Юлії Тимошенко?
Після 4-годинного спілкування з Тимошенко Арсеній Яценюк показує пресі блокнот. Мовляв, ось тут найважливіше, як діяти заради перемоги Юлії Тимошенко на президентських виборах 2015 року. Журналісти попросили, бодай, трохи відкрити ці плани. Ось що сказав сам Яценюк.
Тут багато написано про нашу спільну стратегію, от в цьому блокноті. Я дозволю собі не коментувати стратегію, а дозволю собі тільки сказати одне. Перемога не в стратегіях, а перемога у вірі і у впевненості.
Ось так оминув Арсеній Яценюк розповіді про деталі передвиборчої президентської кампанії, ув'язаної лідера української опозиції Юлії Тимошенко. Лідер об'єднаної опозиції Арсеній Яценюк сухо повідомив, що сьогодні розмова точилася не лише про кроки дворічної передвиборчої стратегії, а й про те, що робити після здобуття перемоги. Він наголосив, що колишній прем'єр контролює всю ситуацію, зокрема особисто керує процесами об'єднання партії. А в найближчій перспективі Яценюк разом зі своїми соратниками чекає рішення президента України Віктора Януковича про відправку Юлії Тимошенко на операцію до Берлінської клініки Шаріте. Людмило.
Володимире, до Харкова звідусіль на мітинг сьогодні з'їхалися прибічники Юлії Тимошенко. Який настрій панував серед мітингувальників?
Прибічники Юлії Тимошенко вигукували: Юля буде звільнена. Мітинг, присвячений другій річниці ув'язнення колишнього прем'єра, зібрав десь з півтора сотні людей. Ця акція нічим не відрізнялася від тих, що проходили у Харкові раніше. Промови народних депутатів, вірші від прихильників і голубка, запущена в небесну блакить на знак звільнення Юлії Тимошенко у майбутньому. Це обриси двогодинної політичної акції. Мітингуючі говорили, що сьогодні для них сумна, страшна дата, коли 2 роки тому ув'язнили Юлію Тимошенко. Їхні слова про сум, біль і солідарність супроводжувалися веселими українськими військовими маршами, які створювали далеко не той настрій, про який казали пересічні люди, ну і політики із трибуни. Найзворушливішими словами видалися слова Євгенії Тимошенко. Донька дякує світовій громаді за підтримку її матері з перших днів ув'язнення. Слухаємо.
Ми родина, зараз усі тут. Ми пам'ятаємо перший день, коли її арештували. Для нас це був шок. Ми згадуємо жахливі фото та відеозйомки, які пройшли весь світ. Слава Богу, нас наступного ж дня почали підтримувати соратники та політичні колеги мами.
Сказала з трибуни донька Тимошенко Євгенія. Вона переконана, що влада мусить виконати рішення Європейського суду з прав людини і має звільнити її маму, українського опозиційного лідера. Людмило.
Дякую. На прямому зв'язку з Харкова був Володимир Носков. Більше про сьогоднішні події в Харкові, відео і фотогалереї ви можете дивитися на сайті Радіо Свобода. А ми також запитали перехожих Києва, як, на вашу думку, вплинув арешт Тимошенко 2 роки тому на українську політику загалом. І ось що почули від киян.
Я вважаю, що взагалі не вплинув. Тому що кожен займається своєю справою. Юлія Тимошенко в тому числі займалася своєю справою. І врешті-решт вона отримала те, що мала отримати. Безумовно, тут є і політична примішана, але вона того заслуговує по своїх справах, по своїх ділах. А її, власне кажучи, вже не стало. Її вже немає в політиці практично. Відголосок тільки є.
Лучше б була на волі, тому що, може, вона дійсно б щось зробила трошки більше, ніж зараз наша власть робить. Тому що все йде хуже і хуже.
Я б не сказав би, що щось воно вплинуло. Ви розумієте, в чому справа? Вони практично всі одинакові. Єдине, що дуже дико у нас влада, яка повернулася до народу спиною. Можна владці всі одинакові. Ніхто ніколи не цінував і не цінує своїх рабів. Ніхто з них.
Багато дуже політиків підтримують Тимошенко. Ну, кожен нас при своєму умі.
Ось такі думки почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. А у столиці Шотландії на фестивалі Фрінч глядачам пропонують виставу про Юлію Тимошенко. Це одна з безлічі різножанрових мистецьких подій, які представляють буквально тисячі митців з усього світу. Наразі вистава про Тимошенко стала єдиним шоу, пов'язаним із Україною. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розповідає, що цю подію пов'язують із документальним фільмом під такою ж самою назвою.
Who wants to kill Юлія Тимошенко?
Хто хоче вбити Юлію Тимошенко? Запитує у документальній стрічці режисер хорватського походження Яков Седлар.
I remember the times when the previous regime threw him into prison.
Фільм Седлера з палкою прихильністю розповідає про Юлію Тимошенко та її політичну боротьбу і жорстко критикує опонентів. У стрічці міститься прямий натяк, що вороги Тимошенко бажають її смерті. Під такою ж назвою і, очевидно, з таким же головним висновком тепер з'явилася і вистава. Яков Седлар – її режисер. Британська газета «Guardian» назвала цю виставу на фестивалі в Единбурзі прикладом, цитата, «поєднання розваги з політичною кампанією». Підтвердженням важливості події як частини кампанії на захист ув'язненого українського політика стало відвідання прем'єри донькою Євгенією Тимошенко. Лондонський театральний критик Том Вікер пише, що вистава справді передає обурення політичною корупцією в Україні. Але він зауважує, що, цитата, «перетворивши героїню на святу і дозволивши мати їй лише один недолік – наївність», п'єса втратила щось визначально людське. Проте, підсумовуючи, критик назвав виставу нагальним і щирим прикладом політичного протесту. Незалежно від майстерності акторів чи навіть мотивів авторів, вистави Юлія Тимошенко залишається політичним символом України. І багато європейських політиків вважають факт її перебування у в'язниці свідченням українських проблем. Депутат Європарламенту від Німеччини Ребекка Гармс.
Time I see people like Mr. Azarov or also President Yanukovych.
Я бачу, що такі люди, як прем'єр Азаров та президент Янукович, не сприймають серйозно наших закликів. Вони вважають, що можуть робити, що їм заманеться, і що вони отримають усе, що хочуть, а це неприйнятно.
Каже Ребекка Гармс, наголошуючи, що багато її колег у Європарламенті голосуватимуть проти угоди про асоціацію України з Євросоюзом, якщо політичні проблеми в Україні не будуть вирішені. Юлія Тимошенко далі залишається одним з найвідоміших у світі символів тих проблем. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Коли зайшли лікарі, мені на ліжко сказав, що стан здоров'я йому не дозволяє навіть розмовляти.
Будемо розбиратися.
Не патріотично, як за грані залишиться.
Від лап Януковича вона може спастися тільки за кордоном.
Свобода сьогодні.
Слава Богу, наша церков не боліє той зарази, яка заболіла церков на Заході. Педофілія і голубізна. Чорт знає, що сьогодні твориться.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте на нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Сьогодні після відмови Казахстану вводити заборону на ввезення українського шоколаду фірми «Рошен», також і Молдова заявила, що в них не знайшли небезпечних компонентів у продукції «Рошен». Раніше про це заявили представники Таджикистану. Тим часом у Москві не поспішають розпочинати на вимогу Києва переговори з цього приводу заборони. Василь Зілгалов розбирався в подробицях.
Представник уряду України, який має відношення до можливих переговорів з Росією щодо заборони Москви на ввезення українського шоколаду у Рошен, сказав у понеділок журналістам у Києві, не бажаючи називати своє ім'я, що на цей час переговори з представником Роспоживнагляду не розпочалися. Сьогодні до Москви має прибути перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Анатолій Максюта. Але чи розпочнуться переговори, залежить від готовності російської сторони. Зараз особливого бажання російських колег розпочати такі переговори не спостерігається, сказав співрозмовник агентства «Укрінформ» у понеділок зранку. Зокрема, на вихідні представник Таджикистану заявив, що його країна не має поки що підстав забороняти увезення до них продукції «Рошен», бо там не виявили внаслідок нещодавніх перевірок якихось відхилень від стандартів у цій продукції з України. В понеділок у Казахстані також повідомили про наслідки перевірки 7 найменувань продукції «Рошен» у цій державі. Голова комітету державного санітарно-епідеміологічного нагляду Міністерства охорони здоров'я Казахстану Жандарбек Бекшин сказав сьогодні з цього приводу: «Ми провели дослідження великої кількості продукції, дивимося у першу чергу за бензопіреном. 7 назв продукції дослідили, бензопірену немає», повідомив державний чиновник у понеділок в Астані. У понеділок в день міністр сільського господарства та харчової промисловості Молдови Василь Бумаков заявив, що імпортовані кондитерські вироби української і компанії «Рошен» не є небезпечними для споживачів.
А чисті бомбони?
Ці цукерки перевірені, хоча в цьому не було особливої необхідності. Споживачі можуть бути спокійними. У тих партіях, які були поставлені до Молдови, не виявлено нічого небезпечного чи такого, що не відповідає стандартовій якості.
Офенсив сауні комфорт.
Відомо, що Роспоживнагляд оголосив 29 липня про заборону на ввезення до Росії кондитерської продукції з українських фабрик корпорації «Рошен» у зв'язку з невідповідною якістю. Російська сторона також заявила, що в цукерках і в шоколаді фірми «Рошен» нібито виявили токсичні домішки у вигляді бензопірену. В корпорації «Рошен», яка належить відомому українському політикові Петру Порошенку, відкинулися звинувачення Москви. Експерти не виключають, що Україна може консолідувати довкола себе частину держав СНД, які невдоволені політикою економічного тиску з боку Росії. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Підсумки дня, що минає, підводжу з вами я, Людмила Ванник, і далі наші теми. У американському музикантові загрожує покарання за наругу над українським прапором.
Ну, ти віть собі, щоб я поїхав в Америку на гастролі, на сцені помочився на прапор Америки.
Парламент України звинувачують у порушенні закону про доступ до публічної інформації. А чергова тема наступної програми – Європа на зв'язку. Як сприймають євроінтеграцію в Україні та країнах ЄС?
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим, можливо, збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
В українському МЗС сьогодні офіційно засудили вчинок музиканта американського реп-корд-гурту Bloodhound Gang, який під час концерту в Києві 30 липня публічно помочився на український прапор. В київській міліції кажуть про відкриття кримінального провадження за статтею «Наруга над державними символами». Радіо Свобода звернулася по коментар до посольства США в Україні. Поки що ми очікуємо на відповідь. А ось чи вдасться музикантам вийти сухим з води, з'ясовувала Анастасія Москвичова.
Учасникові американського гурту Bloodhound Gang, який просто на сцені імітував сечопускання на український національний прапор, загрожує штраф у 850 гривень, шестимісячний арешт або позбавлення волі до 3 років. Про початок досудового розслідування за статтею «Наруга над державними символами» сказав Радіо Свобода речник київської міліції Ігор Михалко.
338 стаття «Наруга над державними символами України». Звичайно, правоохоронці будуть розбиратися.
На правоохоронців із цього питання покладаються і в українському міністерстві закордонних справ. Про це повідомила начальник прес-служби Департаменту інформаційної політики МЗС Олена Ващенко.
Ми переконані, що правоохоронним органам України буде розглянуто цей інцидент і вжито відповідних заходів. Але навіть якщо говорити про інциденти, які мали місце в одному з одеських та київських клубів на основі матеріалів ЗМІ, є всі морально-етичні підстави, держави стверджувати про абсолютно неприйнятність дій представників американського музичного гурту. Подібним діям, пов'язаним із наругою над державними символами, немає виправдання жодними так званими епатажами.
Напередодні Федеральна міграційна служба Росії скоротила учасникам американського гурту Bloodhound Gang термін перебування в Україні через інцидент, що трапився у клубі Одеси 31 липня. Того дня під час виступу гітарист американського гурту із вигуками «Не кажіть Путіну» засунув собі у штани прапор Росії. Як наслідок, музиканти не змогли взяти участь у фестивалі Кубана, а в Анапі на них напали розлючені городяни і закидали яйцями. Самі учасники Bloodhound Gang вибачилися за свій вчинок лише поки що перед росіянами. Музиканти заявили, що у них є така традиція, що все, що йде в зал, проходить через штани басиста. За повідомленнями в українських медіа, депутати-свободівці Ігор Мірошниченко та Олексій Кайда закликали заборонити музикантам в'їзд в Україну. Із необхідністю покарати хуліганів погодився і фронтмен Мандрів Сергій Фоменко.
Злобство, це просто злобство. Я би заборонив в'їзд. Мотивіться, щоб я поїхав в Америку на гастролі, на сцені помочився на прапор Америки. Уявіть, який був би ефект.
А лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук назвав у Твіттері репкор-гурт панк-дебілами. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Ви можете разом з нами обговорювати цю тему у соціальних мережах. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. Розпочався судовий процес, який має визначити, чи повинні депутати Верховної Ради надавати свої декларації про доходи за запитом громадян. Справу розглядає Окружний адміністративний суд Києва за позовом громадського активіста Віктора Терена. Він оскаржив дії апарату Верховної Ради, який відмовився надавати декларації голови парламенту та керівників парламентських фракцій. Докладніше про це почуємо від кореспондента Радіо Свобода Дмитра Баркара.
Директор Центру політичних студій та аналітики Віктор Таран звернувся до Апарату Верховної Ради з проханням отримати 6 декларацій народних депутатів, спікера Володимира Рибака, а також голів фракції Олександра Єфремова, Арсенія Яценюка, Олега Тякнебока, Віталія Кличка та Петра Симоненка. Йому відмовили з посиланням на те, що у декларації міститься конфіденційна інформація про народних депутатів та членів їхніх сімей. Після цього Віктор Таран звернувся до суду з вимогою визнати відмову незаконною та надати запитувані декларації.
Вони повинні опублікувати декларації або на офіційному сайті, або у офіційному виданні «Це голос України» протягом квітня. На жаль, цього не було зроблено. Ми не знаємо, чому були порушені прямі норми закону апаратом. Вони пояснюють, що керівники фракції та керівництво парламенту прямим текстом це заборонили це робити. Але це і прямі порушення закону. Тому важливо для громадки створити прецедент, щоб громадськість змогла отримати доступ до всіх декларацій чиновників.
Представник апарату Верховної Ради Юрій Долгов у суді також наголосив, що перед тим, як надати декларації, необхідно отримати згоду депутатів. Декларації містять персональні дані, крім того, закон не містить однозначного тлумачення щодо механізму оприлюднення декларації про майно, доходи та витрати, заявив у коментарі Радіо Свобода голова парламентського комітету з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради Володимир Макеєнко.
Треба згода ж народного депутата. От я вам з досвіду кажу, депутат у нас був в попередньому скликанні. Дзвонить якісь сумасшедші і погрожували людину вкрасти дітей. У нас же різні люди.
Юрист Інституту медіаправа Ольга Сушко, яка представляє інтереси позивача у суді, зазначила, що в законодавстві процедура чітко визначена, і копії декларації мали бути видані апаратом Верховної Ради із ретушуванням даних, які є конфіденційними.
Питання про те, що у народних депутатів було запитано їх згоду на надання декларації, відводить справу від її основної суті, оскільки позивач посилається на ті норми законодавства, які зобов'язують апарат Верховної Ради надавати ці документи на запит, не запитуючи дозволу у авторів декларації, оскільки законодавство України передбачає, що такі декларації є відкритими, і лише невелика кількість даних, які в них містяться, вони є інформацією з обмеженим доступом. Ця інформація може бути ретушована.
У суді представник апарату Верховної Ради Юрій Долгов заявив, що відповідний дозвіл надав Арсеній Яценюк. Утім, представник позивача Ольга Сушко відповіла, що Віктор Терен такого документу не отримував. Через це суд вирішив, що необхідно перевірити доказову базу у цій справі, тому оголосив перерву у засіданні до 9 серпня цього року. Дмитро Маркар, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні прямо в залі суду в Артемівську Донецької області взяли під варту виконувача обов'язки Донецької обласної організації політичної партії «Батьківщина» Костянтина Матейченка. В чому ж звинувачують партійного лідера області і чи справді цей арешт має політичне підґрунтя? Відповіді на ці запитання ви почуєте завтра у «Ранковій свободі».
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода. Отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Євро-2012 відгомоніло, але скандал довкола чемпіонату з футболу не вщухає. Львівські та івано-франківські підприємці, які працювали на будівництві Львівського аеропорту, готові вдатися до радикальних кроків, якщо за ними за виконані роботи не розрахується генпідрядник. Товариство з обмеженою відповідальністю – Донецька будівельна компанія. Сума боргу становить близько 5 мільйонів гривень. Натомість у Донецьку кажуть, що їм, в свою чергу, держава заборгувала 120 мільйонів гривень за Львівський аеропорт. У ситуації намагалася розібратися Галина Терещук.
Вже у минулому помпезне відкриття львівського литовища стрічко перерізали Віктор Янукович і Мішель Платіні. Великий аеропорт, потенціал якого використовується лише на 8%, обійшовся українським платникам податків у понад 4,5 мільярди гривень. Генпідрядником без жодного тендеру, який замовляв послуги для будівництва львівського литовища, була Донецька будівельна компанія, що входить у фінансово-промислову групу «Альтком». Це підтвердили Радіо Свобода у самій компанії. Саме «Альтком» і реконструював злітно-посадкову смугу аеропорту. Порту Львів. Донецький генпідрядник запросив до роботи місцеві підприємства, які постачали будівельні матеріали і надавали автопослуги з перевезення вантажів. Керівники 8 львівських та івано-франківських підприємств, які працювали в аеропорту, заявляють, що Донецька будкомпанія заборгувала їм за виконані роботи близько 5 мільйонів гривень. І через це їхні фірми не мають вільних коштів обігу, не можуть розрахуватися за кредити, які спеціально взяли в банках. Для прикладу, підприємство Романа Демчини «Жовкви», що на Львівщині, перевозило сипучі будівельні матеріали. Донецька компанія заборгувала за роботи близько 700 тисяч гривень.
Було задіяно великотонажних 25 автомобілів. Постійно були затримки, але ми то все розуміли, що бюджет не резиновий, мусять заплатити і треба ту роботу доробити. Ми не бастували, ніяких мір не приймали за того, щоб не портити імідж держави України.
Приватному підприємству «Прикарпатбудтранс» з Івано-Франківщини донецький генпідрядник винен 1,5 мільйона гривень за аналогічні роботи. Директор Іван Бондар має всі гарантійні листи від генпідрядника.
Неодноразово до них звертаємося і в телефонному режимі. Тягнуть в роботу, а потім кинуть та й кинули нас. Я не розумію, це не що інше, як кидало.
У Донецькій будівельній компанії не заперечують, що заборгували підприємства Львівщини та Івано-Франківщини. Представник компанії Олександр Шилюк розповів Радіо Свобода, що держава за роботи на львівському литовищі винна донечанам 120 мільйонів гривень.
Обіцяли, що будуть погашені, тільки нам держава гроші почне віддавати. Ми їм говорили, обіцяли, люди не вірять. Просто свій час, коли ми працювали, будували, ми заробили не 5 мільйонів, а може 50 мільйонів. Я зараз такої просто не можу сказати точно. Все було нормально, а зараз нема роботи і нам не заплатили. Нам держава винна за прошлий рік понад 120 мільйонів за Львівський аеропорт, тільки це не враховуючи других.
Підприємство «Прикарпатбудтранс» звернулося з позовом до суду проти Донецької будівельної компанії. На 20 серпня Донецький господарський суд призначив розгляд справи. Інші підприємства теж готують судові позови і погрожують пікетувати львівський аеропорт. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І ще одна тема у нашій передачі. Сумна тема. На Байковому цвинтарі у Києві поховали поетесу Ірину Жиленко, яка померла 3 серпня після тяжкої хвороби. Ірина Жиленко народилася 1941 року в Києві, дебютувала 1965-го зі збіркою «Соло на сольфі». Всього ж видано майже 20 збірок з її віршами. У 1996 році Жиленко нагородили Національною премією премією імені Тараса Шевченка. Президент українського пен-клубу, один із учасників ініціативної групи 1 грудня Євген Сверстюк, називає Ірину Жиленко поетом першого ряду, а її творчість – одним із найкращих зразків української поезії ХХ століття. Ось що Євген Сверстюк сказав у коментарі «Радіо Свобода».
Десь в таку пору, 100 років тому, відійшла Лесі Українка. Відстань між ними 100 років, але вони є поетами першого ряду, поетами краси, мужності, любові і радості. І Ірина Жиленко без всякої натяжки належить до справжніх поетів ХХ століття. Вона встигла написати «Homo Feriens», велику книгу про своє покоління 60-х років. Встигла зібрати свої поезії в одну книгу. І в одній з поезій вона заповідала, щоб за її труною йшов вуличний скрипаль і награвав мелодію з оперети.
Я свідкую життя, хвалю свою справу, свій голод юний.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник.